Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадаем сюжэт. Супрацоўнікі НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда з асуджанымі да расстрэлу прыбыла на менскую скраіну пад самую раніцу. Разбітая дарога стала амаль непраезнай. Тым не менш, намаганнямі саміх вязняў машына выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошні хвілі.
Амаль на годны ў пачатку настрой Косцікава пачаў прыкметна псавацца. Звыклы працэс прывядзення ў выкананне прысуду яўна парушаўся, і прычынаю таму гэты маскоўскі бандыт. Са сваімі беларускімі ворагамі Косцікаў не меў вялікага клопату. Тыя заўсёды былі паслухмяныя і перад ямай паводзілі сябе як авечкі. Турма, доўгія месяцы допытаў, суд ламалі іх канчаткова, і расстрэльваць такіх нават было сумна. Некаторыя, праўда, асабліва з ліку партыйцаў, перад смерцю крычалі: «Хай жыве Сталін або камунізм ці сусветная рэвалюцыя», мабыць, хітра разлічваючы тым на ягоную катаву спагаду. Ён не пярэчыў: «Хай жывуць, калі каму хочацца, каб жылі», і заганяў чарговую кулю ў чарговую патыліцу. Ужо ён іх нагледзеўся, розных гэтых патыліц: чорных і рыжых, гладкіх і кучаравых, са срабрыстай сівізною і зусім голых, аблыселых. І ніхто ніколі не абразіў яго, не аблаяў нават, што значыць палітычна свядомы матэрыял. Не то што гэты крымінальны прыблуда.
«Выходзьце два адразу», – голасна скамандаваў ён для машыны. «Ты, белагвардзеец, і ты, сраты паэта, жыва!» Фелікс Гром паслухмяна саскочыў з машыны і спыніўся, чакаючы напарніка. Валер'янаў аслабела і нязграбна вылязаў з буды. Павярнуўся на жывот, дацягнуўся нагамі дадолу. Байцы ўжо сцягнулі ў яму супакоенае цела Зайкоўскага. Рыхлы пагорачак быў дужа растаптаны іхнімі ботамі. Беражок ля ямы стаў болей зручны, пляскаты. Валер'янаў без напамінку апусціўся каленямі на яго краі. Тройчы перахрысціўся і сціх. Ён быў гатовы прыняць сваю доўгачаканую пагібель. Хацеў памаліцца, ды падумаў, што не паспее. Фелікс Гром мясціўся побач, штось яму замінала. Толькі Валер'яна зірнуў уніз і заўважыў, што тут неглыбока, як два нягучныя стрэлы ззаду звалілі абодвух у яму.
У машыне засталіся апошнія, Шастак і Сурвіла, і Косцікаў крыкнуў ім ад ямы: «Здраднік, выходи!» У дзвярах буды паказаўся збялелы з твару Шастак. «Я, што ли? Ты, выходи!» «Я не здраднік, я ўжо тлумачыў, гэта ашыбка!» «Якая табе ашыбка?» – вызверуўся Косцікаў. «Усё напісана і падпісана. Шагам марш!» Ушчэнт разгублены, збялелы Шастак саскочыў з машыны і пачаў смешна сутаргава зяваць раскрытым ротам, агаляючы гнілыя, абламаныя зубы. «Але ж мяне нельга страляць, я член партыі!» Такія словы ля ямы памочніку каменданта Косцікаву даводзілася чуць нярэдка, асабліва калі прыводзілі групу партыйцаў, і ў Косцікаву адказ быў нарыхтаваны выпрабаваны аргумент, які заўжды дзейнічаў безадмоўна. «Калі ты член партыі, – закрычаў Косцікаў, – дык якого ж ты хрэна аказваеш супраціўленне органам?» «Я не аказваю». «Ну дык марш да ямы, ці памагчы?» Хістаючыся, бы п'яны, Шастак пабрыў да ямы. Але на разварушаным пагорку зноў прыпыніўся. «Няправільна вы!» «Усё правільна», – сказаў пан каменданта і стрэліў яму у патыліцу.
«Жоўты пясочак». Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску «Чытальнай залі». А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж мусіць для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён ляжаў так, зашчэмлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся, і яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной знадворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.